السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan bahas hadis yang ke-32 ya. Hadis yang ke-32 ini temanya tentang Al-Qur'an dan sifat Al-Kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca qala al-muallif hafizahullah al-hadisu tsani wal-thalathun. Hadis yang ke-32. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, falahu bi hasana, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Agungnya welas asih Allah Subhanahu wa taala, agungnya rahmat Allah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an seperti dapat satu kebaikan, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalia, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim 3 huruf dan satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10, berarti alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Jadi satu huruf dilipat gandakan jadi 10. Nah, sekarang kalau ada orang membaca basmalah saja, ayo coba berapa itu kebaikan yang diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan 10. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra. Ya, sudah 10 kan? Terus ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19 kebaikan. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 11 kebaikan, dan setiap huruf dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim mendapat 190 kebaikan. Itu padahal baru Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kalau alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah selesai, apalagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai. Berapa pahala yang kita peroleh? Makanya Al-Quran itu adalah kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Quran sebagai kasih sayang bagi kita semua. Itu hadisnya ya. Jadi membaca satu huruf Al-Quran, satu hurufnya dikasih satu kebaikan oleh Allah. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Luar biasa, saking welasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillah, bahwa Allah itu memiliki kalam, dan kalamnya Allah itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah. Ya, wa laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah dan Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar Al-Qur'an adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Ikhwatal iman, apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an adalah kitabullah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Ala sabili tawatur. Ya. Ala sabili tawatur. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas ala sabili tawaturi al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas secara mutawatir. Jadi enggak ada Al-Qur'an yang enggak mutawatir, semua Al-Qur'an mutawatir. Enggak ada kebohongan, kedustaan. Kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi, orang membacanya dapat pahala. Itu ya. Jadi itulah Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an ini banyak keutamaannya. Kalau kita mau baca Al-Qur'an, keutamaannya banyak. Saya bacakan di sini ya, hadis yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Makanya kalau ingin dapat syafaat pada hari kiamat, ya harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yu'ti yawmal qiyamati bil Qur'an atau yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya, yang membacanya. Kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang ahli Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Kemudian taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran tahajjani an sahibihima. Maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada hari kiamat akan membela pemiliknya. Maksudnya membela orang yang membacanya. Ya. Pada hari kiamat. Tahajjani an sahibihima. Jadi orang kalau ahli Quran, senang baca Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, tidak mendzalimi orang. Pada hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berhujjah dan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya ada hadis yang luar biasa para jemaah. Silakan dipegang dan diingat-ingat hadis ini. Ada hadis yang berbunyi As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata, membela orang yang berpuasa pada hari kiamat dan berkata di hadapan Allah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bil nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku dahulu menghalangi hamba ini menghalangi makan, menghalangi minum, dan menghalangi dia menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Qur'an pun berkata, membela. Ya, Rabbi mana'tuhu an-nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidur di malam hari karena membaca aku. Jam 1, jam 2 dia salat tahajud membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku beri syafaat kepadanya, membelanya, ya Allah. Fayusaffa'ani, maka dua-duanya diperkenankan Allah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya, yaitu orang yang membacanya dan orang yang puasa di siang hari. Jadi Al-Quran dan puasa itu bisa mendatangkan syafaat. Makanya siang hari kita berpuasa, malam hari kita baca Quran. Dan dua-duanya bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Qur'an pasti akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang bersama Al-Qur'an akan menjadi yang terbaik. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah Nabi Rasul terbaik. Al-Quran turun memakai bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Al-Quran turun di kota Mekah dan Medina, maka kota Mekah dan kota Medina menjadi dua kota yang terbaik. Al-Quran turun kepada generasi para sahabat, maka para sahabat adalah generasi terbaik. Luar biasa. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang terbaik. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka bersamalah dengan Al-Quran. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senang dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an pertama kali. Nah, kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Al-Qur'an, manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Abi Musa Al-As'ari. Terhadap Al-Quran ada empat macam golongan. Kita perhatikan. Yang pertama, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlu al-utrujjah. Yang pertama adalah orang mu'min yang pandai membaca Al-Quran. Dia ini seperti buah utrujjah. Utrujjah itu buah yang harum dan manis rasanya. Rihuha thayyibun, aromanya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis. Ini tipe manusia yang pertama. Mukmin pandai membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah, aromanya wangi, rasanya manis. Tipe manusia yang nomor dua adalah tipe kurma. Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama thalit tamra. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Qur'an. Mukmin tapi enggak baca Qur'an, enggak ahli baca Qur'an. Kata Nabi, kama salit tamro, ini seperti buah kurma. Lari halahu, tidak ada aromanya. Watok muha khulwun, tapi rasanya masih manis. Ini tipe yang nomor dua. Tipe yang nomor tiga adalah tipe royhana. Yaitu, wa masalul munafiqi alladhi yakra'ul Qur'an kamathalir royhana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Munafik tapi pandai membaca Quran seperti royhana. Rihuha tayyib, aromanya wangi. Watu'muha mur, tapi rasanya pahit. Royhana itu kalau dicari di internet seperti daun kemangi. Atau ya daun kemangi itu. Wangi tapi pahit. Ini perumpamaan nomor tiga orang munafik yang pandai membaca Quran. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Yang nomor empat adalah tipe handolah. Yaitu wa mathalul munafik alladhi la yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang tidak baca Qur'an. Orang munafik nggak pandai baca Qur'an, maka perumpamaannya seperti handolah. Handolah itu seperti labu, tapi beda. Laisa halari seperti labu, nggak punya aroma. Watok muhamur, dan rasanya pahit. Handola itu sejenis labu, nggak ada aromanya dan rasanya pahit luar biasa. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Muttafaqun alaih. Saya simpulkan. Jadi, terhadap Al-Quran ada empat tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah tipenya buah utrujah. Wangi dan manis. Yaitu perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Nomor dua adalah tipe kurma. Yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tidak pandai baca Quran. Aromanya, tidak ada aromanya. Rasanya masih manis, tapi tidak ada aromanya. Yang nomor tiga adalah tipe royhana. Daun kemangi. Yaitu orang yang munafik pandai baca Quran. Wangi tapi pahit rasanya. Yang ketiga atau yang keempat adalah tipe handolah. Yaitu orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Tidak ada aromanya, wanginya, dan rasanya pahit. Lah kita kaum mukmin jadilah yang seperti utrujah. Aromanya wangi, rasanya manis. Seperti orang mukmin yang selalu dan pandai baca Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman, di antara keutamaan Al-Quran, kalamullah walisa bimakhlukin adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali pada dua orang. Boleh. Wa rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad, iri, dengki kecuali kedua orang. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, diberi taufik sehingga pandai membaca Qur'an, dan dia selalu berdiri membaca Al-Qur'an di malam hari, di siang hari. Boleh kita iri sama orang yang kayak gitu itu. Bacanya bagus, suaranya enak membaca Quran, dia hafal Quran, maka boleh kita iri. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang nomor dua, boleh kita iri iri, ya. Ini namanya hibtos sebenarnya, bukan iri sebenarnya. Ini artinya iri yang baik gitu loh ya. Yang nomor dua, iri kepada seorang yang diberi oleh Allah harta dan orang itu menginfakkannya di jalan Allah, baik di siang hari maupun di malam hari. Boleh kita iri. Dua orang itu boleh kita iri. Ya, selain itu jangan iri. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan orang di surga itu ditentukan bagaimana posisi dia dengan Al-Quran. Semakin dia dekat sama Al-Quran, semakin dia hafal Quran, semakin memberikan hak-hak Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Ya, kita baca hadisnya. Wa an ibni Abbasin la wa Abdullah an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat, ikra, ya, wartaki, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, tartilkanlah, ya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, maka itulah kedudukanmu, posisimu di surga berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Semakin baca, semakin tinggi kedudukannya di surga. Maka adalah kita jangan menyepelekan untuk selalu bersama Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan, ya, bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran. Gitu, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Ya, itu hadis yang ketiga dua. Sekarang jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan Al-Quran seperti ini berdasarkan apa, Ustadz? Sebab turunnya ayat per ayat kepada Rasul tidak seperti urutan dalam Al-Quran saat ini. Tayyib. Kalau panjenengan belajar ilmu tafsir, panjenengan akan mendapati bahwa penyusunan Al-Quran itu tauqifiyah. Ya, tartibul Quran tauqifiyun. Pentertiban Al-Quran, pengurutan Al-Quran itu berdasarkan tauqifi. Tauqifi itu berdasarkan dalil. Nabi yang menentukan, menyampaikan. Letakkan ini pada surat ini, letakkan ini di akhir, letakkan ini di depan. Berdasarkan Rasulullah, ucapan dari Rasulullah, bukan dari ijtihadnya sahabat. Jadi, sekali lagi, pengurutan surat-surat dalam Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran itu tauqifi. Tauqifi artinya berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk langsung dari Rasul. Ya, bukan berdasarkan urutan turunnya atau kronologi waktu turunnya. Kalau sekiranya Al-Quran itu urutannya berdasarkan waktu turunnya, maka niscaya surat yang pertama adalah surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kan itu surat yang pertama kali turun. Tapi toh tidak seperti itu. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Jadi jawabannya simple ya. Urutan Al-Quran tidak berdasarkan kapan turunnya atau waktu turunnya. Tetapi urutan Al-Quran berdasarkan tauqifiyah. Langsung disampaikan oleh Nabi, langsung berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz, Ustadz, dari Semarang. Saya adalah seorang suami yang menginginkan istri saya bercadar. Namun istri belum mau bercadar, mungkin karena orang tuanya yang tidak mengizinkan istri saya bercadar. Pernah dengar dari salah seorang Ustadz bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah disuruh sama suami bisa jadi wajib. Dengan dalil hadis Rasulullah, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bagaimana menurut Ustaz? Jazakumullah khairan. Wa iyakum. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Cadar itu para ulama sepakat tentang kesyariatannya. Ya, para ulama mengatakan tentang pensyariatan cadar, no problem, itu finish sudah. Cuma para ulama berselisih pendapat tingkat disyariatkannya itu. Ada yang berpendapat itu wajib, dan ada yang mengatakan itu sekedar sunnah. Dari dulu sampai sekarang terjadi khilaf ini. Ya, terjadi khilaf. Dari zaman dulu Imam Madzhab sudah berselisih pendapat. Zaman sekarang contohnya yang modern ini yang berselisih pendapat, si misalnya ulama-ulama Saudi mayoritas mewajibkan cadar, ya mewajibkan cadar atau niqab. Ada pun ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Albani, ya, ulama-ulama negeri Syam, ulama-ulama Mesir, kebanyakan mengatakan na'am cadar disyariatkan tapi tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah. Dan itu khilaf panjang di antara para ulama yang sudah kita sering melihat sampai terjadi argumentasi saling bantah-membantah ilmiah. Tidak ada masalah itu dari segi ilmiah. Saya pribadi wallahu a'lam bisawab, saya lebih cenderung wallahu a'lam bahwa cadar itu sunnah tidak wajib. Dan saya menghargai, saya menghormati kalau ada saudara saya yang berpendapat cadar itu adalah wajib. Nah, ini masalah khilafiyah yang mu'tabar di kalangan ahli ilmu saring berlapang dada. Adapun Anda tadi yang berkeinginan istrinya bercadar, ya niat yang bagus. Ya, tetapi harus dilihat kondisi. Ya, kondisi dalam artian bagaimana seorang istri itu, kenapa kok sampai enggak mau? Apa sih penyebabnya? Dilihat dulu penyebabnya apa, lah nanti diobati dari setelah tahu penyebabnya. Kalau memang masalahnya itu dilarang orang tua, enggak boleh orang tua, maka kan bisa disiasati. Siasatinya adalah kalau ketemu orang tua ya lepas cadarnya. Kalau di rumah orang tua lepas cadarnya. Tapi kalau di rumah sendiri enggak ada orang tua dan kemana-mana sama suami, ya dipakai. Itu kan jalan solusi. Makanya ditanyakan dulu kenapa kok enggak mau pakai cadar gitu ya. Dan dalam hal ini jangan terlalu berlebihan apa namanya dalam menyikapinya. Dengan yang bagus, yang baik, kasih penjelasan yang baik kepada istri tentang hal ini ya. Kalau memang masalahnya orang tua, toh ada hal-hal yang lain, ada waktu-waktu yang lain tidak bertemu orang tua. Waktu ke keluar kota sama suami, waktu keluar ke rumah teman, kan enggak ada orang tua, silakan dipakai. Kalau memang alasannya apa tadi? Orang tua. Adapun dikiaskan dengan apa tadi? Dengan apa bisa menjadi wajib? Ya bisa, orang mubah saja bisa jadi wajib kok. Misalnya seorang suami minta dibuatkan makanan, bisa jadi wajib bagi istri. Meskipun aslinya kan mubah, makan minum kan mubah. Tapi karena diperintahkan oleh suami ya bisa menjadi wajib. Tapi sekali lagi dalam prakteknya harus dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Jangan sampai justru ini menimbulkan keretakan. Yang penting istri antum sudah memakai jilbab yang menutupi aurat sesuai dengan standar jilbab yang syar'i. Adapun masalah cadar, masalah khilafiyah, maka tentunya kita harus arif bijaksana dalam menasihati seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, teman saya mempunyai anak asuh. Apakah teman saya bertanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah anak tersebut? Lah kalau dia sudah namanya ayah asuh, namanya ayah asuh kan sudah siap menanggung pendidikannya, menanggung makanannya. Kalau sudah siap seperti itu ya otomatis. Berarti orang itu dalam tanggungan, anak itu dalam tanggungan teman antum. Ya, kalau dia bisa mengasuhnya, memberikan makan kepada dia, memberi tempat tinggal, misalnya menyekolahkan dia, ya min babil aula, masalah syariat lebih utama untuk itu. Maka iya, ya kalau itu benar-benar sudah ditanggung semuanya, maka zakat fitrah lebih layak untuk ditanggung ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adi Berlian, Makmur, Sumatera Selatan. Ustaz, doakan kami agar anak kami menjadi anak yang soleh. Pertanyaan saya, Ustaz, membaca Al-Quran itu mendapat pahala kebaikan. Kebaikan seperti apa yang dimaksud itu, Ustaz? Kebaikannya banyak. Ya. Kalau dikatakan kebaikan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kebaikan itu dengan makna yang seluas-luasnya. Jadi ada disebutkan kebaikan secara mutlak, tidak dibatasi apa-apa, tapi ada hal-hal tertentu yang merupakan kebaikan yang jelas ditampakkan, yaitu salah satu di antara kebaikannya tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memposisikan seorang itu di surga sesuai bagaimana dia muamalahnya dengan Al-Qur'an. Itu di antaranya. Semakin dia membaca Al-Qur'an, semakin memahami Al-Qur'an, semakin menghafal Al-Qur'an, sejauh mana dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, sejauh itu pula Allah angkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang lain, Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu syifa. Kalau ada orang sakit, baca. Baca Al-Quran. Jangan suratnya ditempelkan di kepala. Disobek taruh di kepala atau di apa namanya ditaruh di obat terus diminum, bukan. Dibaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana. Di antara kebaikan yang lain, Al-Qur'an akan memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Qur'an akan membela kita pada hari kiamat. Tadi sudah saya sebut itu. Ya, itu ya. Jadi ada kebaikan yang disebut mutlak, ada disebutkan secara terperinci. Begitu. Semoga panjenengan diberi anak yang salih sebagaimana yang panjenengan harapkan. Ya, semoga panjenengan diberi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, ya bermanfaat bagi orang lain, ya bermanfaat bagi agama dan bangsa. Taib, selanjutnya. Ustadz, dikatakan tadi bahwa, pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika orang tua sudah wafat, sejauh mana manfaat berdoa untuk orang tua yang sudah wafat? Baik, mendoakan orang tua ini manfaatnya luar biasa. Ada hadis yang luar biasa, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh. Mayyit diangkat derajatnya setelah kematiannya. Dan mayit ini berkata, Ay Rabbi, ay syai'in hadihi. Ya Allah, ini apa ini ya Allah? Seakan-akan gak percaya si mayit ini. Karena diangkat derajatnya. Mungkin dia merasa di dunia amalannya pas-pasan. Turfa'u lil mayit ba'da mautihi darajatuhu. Seorang mayit diangkat derajatnya setelah kematiannya. Dan mengatakan, Ay Rabbi, ay syai'in hadihi. Ya Allah, ini dari mana ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kayak heran gitu, kenapa kok? Kok diangkat derajatnya? Mungkin dia merasa amalannya di dunia biasa saja. Maka Allah katakan kepada si mayit, waladuka istaghfarolaka. Anakmu beristighfar memohon ampunan untukmu. Itu dahsyatnya mendoakan orang tua itu. Jadi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, minta ampun untuk orang tua, itu mengangkat derajat orang tua setelah kematiannya. Maka jangan lupa, di sela-sela sujud kita, setelah kita baca doa sujud, kita selipkan doa untuk orang tua kita. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Ingat, itu bisa mengangkat derajat orang tua kita setelah kematiannya. Semoga kita menjadi anak yang berbakti. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tolong dijelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kalau ada orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya, meskipun KTP-nya adalah KTP Islam? Wah, ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan kemarin sudah ditanyakan ini ya. Jadi gak apa-apa saya ulangi lagi. Orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya berat. Karena sholat itu adalah rukunnya Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, salat, zakat, haji dan puasa. Dalam hadis ini disebutkan puasa dulu. Itu kedudukannya salat, rukunnya Islam, pilar-pilarnya Islam. Bangunan yang tinggi kok enggak ada pilarnya, enggak ada cagaknya, enggak ada tiangnya, akan ambruk. Sama dengan orang KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat. Berbahaya. Itu kedudukan sholat. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana hukum orang meninggalkan sholat. Para ulama sudah membahas ini sejak zaman dahulu kala. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Makanya jawabannya terperinci. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni taroka as-salata juhudan. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini perincian pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka tipe manusia atau golongan yang pertama ini, para ulama sepakat. Ittafaqo ahlul ilmi ala kufri man tarokas sholat juhudan. Para ulama sepakat, min syattal madhahib, dari semua madhab sepakat, kalau orang mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad kafir. Ini menurut Imam Abu Hanifa, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Pat sepakat kalau ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia murtad kafir. Apa konsekuensi dari murtad kafir? Kalau dia punya istri, istrinya harus cerai. Itu kalau mengingkari loh ya, ini masih perincian pertama, nanti ada yang kedua. Ini kalau mengingkari kewajiban sholat, maka harus cerai. Kalau mati nggak boleh diwarisi hartanya. Dan kalau ada hukum Islam diterapkan di suatu negeri, maka orang yang mengingkari kewajiban sholat ini istitab, disuruh tobat dulu. Kalau ternyata dia tobat, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak tobat, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Hukuman bunuh, bukan main-main loh ini. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ya disuruh tobat, gak tobat, hukumnya bunuh. Setelah dibunuh, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya karena dianggap orang yang mati dalam keadaan murtad dan kafir. Ini perincian pertama, para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarokah faqad kafar, rawahu Imam Ahmad. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokah faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu perincian pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Sekarang perincian yang nomor dua, orang yang meninggalkan sholat tapi dirinya masih meyakini kewajiban sholat. Dia yakin sholat itu wajib, dia tidak mengingkari. Tapi dia meninggalkan sholat karena malas, karena merasa kecapean. Hatinya masih mengakui sholat wajib, tapi dia malas dan akhirnya nggak sholat. Bagaimana dengan orang yang nomor dua ini? Tentunya beda dengan yang pertama kan? Kalau pertama kan mengingkari. Yang kedua ini enggak, dia yakin sholat memang wajib. Saya tahu sholat itu wajib, tapi saya ini malas sholat. Nah ini bagaimana orang nomor dua ini? Nah, yang nomor dua ini baru terjadi perselisihan pendapat para ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat, kata Imam Ahmad, hukumannya sama dengan yang pertama. Dia murtad kafir kalau nggak tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau nggak tobat, tetap sama dianggap kafir. Karena Nabi mengatakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarokaha faqad kafar. Ya, yang membedakan, perjanjian yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kata Imam Ahmad, ini mutlak, ini umum, nggak diperinci. Males apa nggak males, mengingkari apa nggak mengingkari. Yang penting orang meninggalkan sholat, maka dia murtad. Ini pendapat pertama dari perincian nomor dua. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Maliki, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat, kata Imam Maliki sama Imam Syafi'i, orang ini gak kafir. Tetapi irtakaba al-kabiroh, azimah, al-azimah. Dia melakukan dosa besar, berbahaya, tapi gak sampai kafir, ya. Kalau sekedar malas tapi masih meyakini, enggak kafir, kata Imam Syafi'i sama Malik. Terus bagaimana hukumannya? Hukumannya suruh tobat. Kalau enggak tobat, sama dihukum bunuh juga. Cuma bedanya setelah dihukum bunuh, disolati. Dikafani. Dikubur di kuburan kaum muslimin. Boleh dikafani. Dan boleh diwarisi hartanya. Karena dia masih muslim. Cuma hukumannya bunuh. Kalau Imam Ahmad tadi hukum bunuh dan tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun menurut ulama yang nomor tiga, ulama al-imam Abu Hanifa, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya tapi masih meyakini kewajiban sholat, maka dia dipenjara sampai mau sholat baru dikeluarkan. Nah, jadi saya simpulkan, kalau orangnya itu mengingkari kewajiban sholat, maka sepakat para ulama, ini orang murtad, kafir, dihukum bunuh, kalau nggak tobat maksudnya, sepakat para ulama. Itu kalau mengingkari kewajiban sholat. Adapun yang perincian nomor dua, orang yang mengakui kewajiban sholat, tapi dia malas sholat, nggak sholat, meninggalkan sholat karena malas. Nah ini baru ada perselisihan para ulama. Menurut Imam Ahmad sama saja dia juga murtad kalau nggak sholat. Menurut Imam Syafi'i dia nggak murtad tapi dosa besar. Dan hukumannya sama, dibunuh kalau nggak tobat, cuma masih disolati, masih dikubur di kuburan kaum muslimin. Menurut Abu Hanifah, yang orang yang malas ini dipenjara sampai dia mau sholat. Terlepas dari itu semuanya, hukum meninggalkan sholat itu berat, luar biasa. Berat meninggalkan sholat itu. Coba bayangkan, Islam itu kan, Islam itu bangunan, dan bangunan itu ada tiangnya. Tiangnya Islam itu sholat. Coba ada bangunan, nggak ada tiangnya. Yuk, ambrek. Ambruk, sama orang ngaku KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat, berbahaya itu. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang hamil dan produksi liur tinggi sehingga frekuensi meludahnya juga tinggi. Untuk menekan frekuensi ini, beliau makan permen. Apakah boleh istri saya makan permen sambil mengaji di bulan Ramadan ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini bukan masalah puasa berarti ya. Kalau puasa makan permen ya nggak boleh. Tapi kalau maksudnya malam hari karena sering apa meludah. Wallahu a'lam bishawab, ya kita harus beradab dengan Al-Qur'an. Salah satu cara beradab dengan Al-Qur'an ya tidak membaca Al-Quran sambil makan. Itu kurang adab dengan Al-Quran. Dan walau alam hukum menelan ludah itu tidak mengapa. Hukum menelan ludah itu tidak mengapa. Tapi kalau ternyata itu memang suatu yang sulit dihindari, sering meludah, ya mudah-mudahan dimaafkan Allah, tidak mengapa ya. Wallahu alam. Tapi kalau normal gak boleh itu. Membaca Al-Quran sambil ngemut permen itu kurang adab dengan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Ya, dan maka ludah nggak usah dihiraukan ya, ditelan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sulit dan berusaha nggak bisa ninggalkan, ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Karena saya khawatir itu was-was saja, selalu ingin meludah, selalu meludah, harus diperangi supaya nggak usah meludah ya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ilmunya, itu dokter yang lebih paham. Tapi kalau memang terpaksa maka insya Allah tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, silakan ditanyakan di lain kesempatan atau masih saya simpan, nanti kalau ada materi lagi insya Allah akan saya jawab ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.